Ο Κύριος θα μας ευλογήσει το βράδυ αυτό, αδελφοί. Σας χαιρετώ στο όνομα του Χριστού. Θα διαβάζουμε τη χάρη του Κυρίου μας από το κατά Λουκά Ευαγγέλιο, σελίδα 921. Είναι το ΙΕ κεφάλαιο και το 11 εδάφιο. Λουκάς 921 σελίδα, κεφάλαιο ΙΕ, εδάφιο 11. Είπε δε άνθρωπος της είχε δύο ιούς και είπε ο νεότερος αυτόν προς τον πατέρα: «Πάτερ, δώσ' μου το ανήκον μέρος της περιουσίας». Και διεμήρασεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και με το λίγας ημέρα συνάξας πάντα ο νεότερος ιός απεδήμησεν εις χώραν μακράν. Και εκεί διεσκόρπισε την περιουσίαν αυτού ζών ασώτος. Αφού δε δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη, και αυτός ήρχισε να στερείται. Τότε πήγε και προσεκολήθη σε ένα των πολιτών της χώρας εκείνης. Όσοις έπεμψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού, διαναβώς και χείρους. Και επεθύμη να γεμίσει την κοιλή αυτού από των ξυλοκεράτων, τα οποία έτρωγον οι χείροι. Και ουδείς έδιδεν εις αυτόν. Ελθόν δε εις αυτόν, είπε: «Πώς η μισθωτή του πατρός μου περισσεύουσιν άρτο, και εγώ χάνομαι υπό της πείνης. Σηκωθείς, θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου. Και θέλω επί προς αυτόν, Πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανό κοινοποιόν σου. Και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου, κάμε με ως ένα των μισθωτών σου». Και σηκωθείς, ήλθε προς τον πατέρα αυτού. Ενώ δε απήχεν έτη μακράν, είδε αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαχνίστη. Και δραμών έπεσε επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο υιός: «Πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανό κοινοποιόν σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου». Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού: «Φέρετε έξω τη στολή την πρώτη, και ενδύσατε αυτόν και δότε δακτυλίδιον εις τη χείρα αυτού και υποδήματα εις τους πόδας. Και φέροντες το μόσχο το σιτευτό, σφάξατε, και φαγόντες ας εφρανθώμε. Διότι ούτως ο υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε, και απολωλός ήτο και ευρέθη, και έρχισαν να εφραίνονται. Αμήν». Μία πολύ γνωστή παραβολή, αδερφή, την οποία είπε ο Κύριος, θέλοντας να δείξει τη σημασία της επιστροφής. Και μεταχειρίστηκε ένα πολύ ανθρώπινο παράδειγμα, αναφερόμενο σε μία οικογένεια. Είναι ένας πατέρας, ο κύριος του σπιτιού, ο κύριος της περιουσίας, είναι το σημείο αναφοράς του σπιτιού. Όλα ξεκινούν και τελειώνουν σε αυτόν, ξεκινούν από αυτόν και τελειώνουν σε αυτόν. Και έχει δύο γιους. Πλούσιος πατέρας. Ένα πλούσιο σπίτι, μία αυθονία αγαθών. Και τι μεγαλύτερο προνόμιο από το να είναι κάποιος παιδί αυτού του πατέρα. Γιατί σαν παιδί έχει την απόλυτη ελευθερία κινήσεων μέσα στο σπίτι, έχει το δικαίωμα, ασκεί το δικαίωμα του παιδιού, έχει την εξουσία και δεν υπόκειται σε περιορισμούς. Όλα φαίνονται αρμονικά στο σπίτι αυτό. Φαινομενικά η οικογένεια φαίνεται δεμένη. Αλλά όμως, αδερφοί, υπάρχουν μέσα στο νεότερο ιό, τον οποίο διαβάσαμε, και θα ήθελα να σταθούμε στο νεότερο ιό σήμερα, υπάρχουν μέσα στην καρδιά του, γίνονται κάποιες διεργασίες. Και οι διεργασίες που γίνονται στην καρδιά του νέου αυτού δεν είναι διεργασίες που ανέκυψαν πρόσφατα. Είναι διεργασίες οι οποίες υπάρχουν και είναι χρόνιες. Γιατί ο τρόπος που φτάνει να εκφράζεται στον πατέρα του είναι το αποκορύφωμα όλων αυτών των διεργασιών που έλαβαν χώρα μέσα του όλο αυτό τον καιρό. Δεν νιώθει καλά. Δεν νιώθει άνετα στο σπίτι του πατέρα. Δεν βλέπει την αφθονία των αγαθών. Αντιθέτως βλέπει στο φράχτη του σπιτιού, της αυλής. Βλέπει τις πόρτες, τις οποίες είναι κλειστές. Βλέπει στους κανόνες του σπιτιού, οι οποίοι είναι θεσπισμένοι από τον πατέρα. Και οι κανόνες αυτοί είναι αδιαπραγμάτευτοι στο σπίτι. Βλέπει ίσως το πρωτόκολλο που πρέπει να τηρείται στο σπίτι. Και μέσα του έχει αναβλήσει η επιθυμία για μια άλλη ζωή. Λογικό, θα έλεγε κάποιος. Είναι ένας νέος που θέλει να πάρει τις τύχες της ζωής του στα χέρια του. Θέλει να πετύχει μόνος του. Δεν θέλει να έχει τις πλάτες του πατέρα του. Δεν θέλει να λένε ο κληρονόμος. Αλλά θέλει στη ζωή του να πετύχει μόνος του. Και έχει σχεδιάσει το μέλλον του. Και αφού με στο μυαλό του τα έχει τακτοποιήσει όλα, τα έχει βάλει σε μια τάξη, πλέον είναι έτοιμος να πάει και να συναντήσει τον πατέρα του και να του εκφράσει την απέτησή του. Είναι πολύ συγκεκριμένο το αίτημά του, είναι πολύ δομημένος ο λόγος του. Λίγος ο λόγος, αλλά μεστός. Με δύο λέξεις, ξεκάθαρα λέει στον πατέρα του τι θέλει, και ο τρόπος με τον οποίο μιλάει φανερώνει ότι μέσα του έχει κατασταλάξει. Είναι οριστική απόφασή του. Γι' αυτό και πηγαίνει στον πατέρα του και του ζήτησε το ανήκον μέρος της περιουσίας. Θέλω να μου δώσει αυτά που μου ανήκουν για να τα διαχειριστώ και να τα χρησιμοποιήσω έτσι όπως νομίζω εγώ, χωρίς το μάτι σου. Χωρίς την επιβλέψή σου. Χωρίς την καθοδήγησή σου. Θέλω να μου τα δώσεις και εγώ θα φύγω. Γιατί θέλω να ζήσω ανεξάρτητος. Το σπίτι αυτό, επιτρέψτε μου να πω τη λέξη αδερφή, το βαρέθηκα. Τα ίδια και τα ίδια. Καμία συγκίνηση πλέον, καμία δυνατή εμπειρία. Κανένα ενδιαφέρον, μια ρουτίνα. Θέλω να φύγω. Και ο πατέρας μοιράζει την περιουσία, δίνει αυτό που ανήκει στο νεότερο γιο και απεδήμησε σε χώρα, προσέξτε αδερφοί, μακρινή. Καμία επαφή δεν θέλει. Δεν θέλει να έχει καμία σχέση με το σπίτι το οποίο μεγάλωσε, με τον πατέρα του και με τον αδελφό του. Και προφανώς και με τη μητέρα του. Θέλει να διαγράψει τη ζωή που έζησε μέχρι τώρα και να κάνει μια άλλη ζωή, γι' αυτό και πηγαίνει σε μια πολύ μακρινή χώρα. Θέλει να διαγράψει το παρελθόν του και να ζήσει τη ζωή έτσι όπως τη θέλει αυτός. Και πώς έζησε, όπως ήθελε. Και πώς ζει ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κανόνες πνευματικούς στη ζωή του, ασώτος. Πώς ζει ο άνθρωπος ο οποίος δεν διοικείται από το πνεύμα του Θεού και από το λόγο του Θεού, δεν υπάρχει ο λόγος του Θεού στην καρδιά του, ασώτος. Να ο κόσμος. Τα βλέπουμε. Πώς ζει ο νέος αυτός που πλέον είναι έξω από τους κανόνες του σπιτιού του πατέρα, ασώτος. Δεν κάνει συνετή ζωή. Δεν μπορεί να κάνει συνετή ζωή. Και στον κόσμο δεν μπορεί ο άνθρωπος του κόσμου να κάνει συνετή ζωή. Δεν μπορεί, είναι πάνω από τις δυνάμεις του. Δεν μπορεί ο νέος αυτός να μη σπαταλήσει τα λεφτά του πατέρα του. Δεν μπορεί. Μα καλά, δεν βλέπει ότι τελειώνουν. Το βλέπει. Δεν μπορεί όμως. Μηχανικά το χέρι του πάει στη ζέπη και σκορπάει, σκορπάει. Είναι αχαλήνωτος, δεν έχει κανόνες. Δεν υπάρχει φωνή του πατέρα να του πει «Πρόσεχε παιδί μου, θα μείνεις στο δρόμο». Ο δρόμος που έχεις πάρει θα σε καταστρέψει. Δεν υπάρχει φωνή του πατέρα, είναι μακριά. Και αφού λέει δαπάνησε όλα όσα είχε, έγινε πείνα μεγάλη. Αλλάζει η ζωή, Για σκεφτείτε, αδερφοί, τι ψυχολογία θα έχει ο νέος αυτός όταν πήγε την πρώτη μέρα, νίκιασε το σπίτι του, στη χώρα τη μακρινή, πολλά λεφτά. Άρχισε τις καινούργιες συναναστροφές, τις παρέες, να κάνει εξόδους, διασκέδαση. Πώς θα ήταν η ψυχολογία του νέου αυτού, Στα ύψη. Καλά έκανα και έφυγα. Αυτή είναι ζωή. Να που ζουν οι άνθρωποι, εδώ ξέρουν να ζουν οι άνθρωποι. Όχι μέσα σε ένα σπίτι κλεισμένος, με τον πατέρα μου από πάνω συνέχεια. Αυτή είναι ζωή. Αλλά τώρα, και λέει ο λόγος του Θεού, αδερφοί, ο κόσμος παρέρχεται και οι επιθυμίες αυτού. Περνάνε αυτά. Τελειώσαν τα λεφτά. Και τώρα όχι μόνο τελειώσαν τα λεφτά, έγινε και πείνα στη γη. Και η πείνα, όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός μας, είναι κακός σύμβουλος. Τι έκανε? Πήγε και προσεκολήθη εις ένα των πολιτών της χώρας εκείνης, ο οποίος τον έπεμψε να βόσκει χείρους. Γιατί? Για να μπορέσει να συμπληρώσει το εισόδημά του. Για να μπορέσει να βάλει κάποια χρήματα στην άκρη, να πάρει ένα σπίτι που έχει βρει. Γιατί πήγε και έκανε τη δουλειά αυτή? Δεν είχε να φάει. Δεν πήγε για να συμπληρώσει το εισόδημά του. Πήγε για να ζήσει. Γιατί κινδυνεύει να πεθάνει από την πείνα. Και επεθύμει να γεμίσει την κοιλία αυτού από των ξυλοκεράτων, τα οποία έτρωγον οι χείροι και ουδείς έδιδεν εις αυτόν. Αυτό με μία λέξη, αδερφή, λέγεται κατάντημα. Για τον άνθρωπο του Θεού αυτό είναι κατάδια. Έφυγε από το σπίτι του πατέρα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται να βόσκει χείρους και να τρώει ξυλοκέρα, τα χαρούπια από το φαγητό που τρώνε χείροι. Και σήμερα, αδερφή, τα χαρούπια είναι στη μόδα. Το χαρουπάλευρο, στο φούρνο που πηγαίνω έχει κουλούρια από χαρούπι, υγιεινό. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Προσπάθησε να γεμίσει το στομάχι του με χαρούπια. Πώς τα φέρνει έτσι η ζωή, Πού βρισκόταν αυτός ο νέος πριν από λίγα χρόνια? Που βρισκότανε πριν από λίγους μήνες στη χώρα τη μακρινή και που βρίσκεται τώρα? Γι' αυτό και ο λόγος του Θεού λέει, ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Δεν υπάρχει άλλη κατάληξη. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Δεν είναι κακοπέραση, δεν είναι κακοπάθεια. Είναι θάνατος, το λέει η λέξη. Και αυτός ο νέος εδώ βρίσκεται στα όρια του θανάτου. Ξέρεις τι είναι να είσαι από μια πολύ πλούσια οικογένεια και να πεθαίνεις από την πείνα? Δεν το χωράει ο νους, Να είσαι κληρονόμος αμύθιτης περιουσίας και εσύ να πεθαίνεις από την πείνα. Και ενώ ήταν εκεί στους χείρους, αδερφοί, και εδώ θέλω να σταθούμε, δεν ξέρουμε, δεν μας λέει ο Λόγος του Θεού πόσο καιρό έμεινε στους χείρους. Δεν μας λέει ο Λόγος του Θεού πόσους μήνες, πόσα χρόνια πέρασε όλη αυτή την ταλαιπωρία. Αλλά ήρθε κάποια στιγμή στον εαυτό του. Και αφού σκέφτηκε, γιατί μπορούμε να σκεφτόμαστε όριμα, αδερφοί, μόνο όταν είμαστε εντός εαυτού, σωστές αποφάσεις για τη ζωή μας και όριμες σκέψεις μπορούμε να κάνουμε όταν είμαστε εντός εαυτού. Και εντός εαυτού είμαστε όταν είμαστε εντός του Λόγου του Θεού. Έκανε μία ερώτηση στον εαυτό του. Πώς η μισθωτή του πατρός μου περισσεύουν σε άρτο και εγώ χάνομαι από την πείνα? Πόσοι από τους υπηρέτες του πατέρα μου χορταίνουν και έχουν περίσσευμα ψωμιού και εγώ πεθαίνω από την πείνα? Ο πατέρας μου έχει υπηρέτες, ο πατέρας μου, και εγώ που είμαι γιος του πεθαίνω από την πείνα. Τι θα κάνεις τώρα, γε του πλούσιου πατέρα? Σηκωθείς, θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου. Και εδώ θέλω να πω, αδερφοί, ότι αυτή είναι η δυσκολότερη απόφαση που καλείται να πάρει ο κάθε άνθρωπος του Θεού στη ζωή του. Πολλές φορές αναφερόμαστε στη λέξη μετάνοια, αλλά όμως η μετάνοια είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία για τον άνθρωπο του Θεού. Όχι μόνο αυτόν που έχει απομακρυνθεί και θέλει να επιστρέψει, αλλά και αυτόν που είναι μέσα στην Εκκλησία. Πολλοί άνθρωποι του Θεού δεν μπορούν να προσκοληθούν στο σώμα της Εκκλησίας γιατί αρνούνται πεισματοδός να μετανοήσουν. Αρνούνται να αναγνωρίσουν ότι έχουν κάνει λάθος. Έχουν κάνει λάθος επιλογή, έχουν προβεί σε λάθος ενέργειες, ότι έχουν κάνει λάθη στη ζωή τους. Το αρνούνται. Αλλά και αν το δέχονται, αρνούνται να το παραδεχτούν. Και αυτό είναι τραγικό για τον άνθρωπο του Θεού, αδερφοί. Η άρνηση μετάνοιας οδηγεί τον άνθρωπο του Θεού στην απώλεια. Είναι πνευματικός κανόνας. Όταν ο άνθρωπος του Θεού δεν μετανοεί, νομοτελειακά οδηγείται στην απώλεια. Δεν είναι εύκολη απόφαση αυτή. Και σήμερα δυστυχώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι του Θεού, αδελφοί μας, έξω από την Εκκλησία του Χριστού, απομακρυσμένοι, αποστάτες, και αρνούνται να επιστρέψουν γιατί αρνούνται να παραδεχτούν τα λάθη τους. Είναι φοβερό αυτό, Ποιος ο λόγος που ο Αδάμ και η Εύα βρέθηκαν έξω από τον παράδεισο, αδελφοί? Εμείς λέμε γιατί παρήκουσαν την εντολή του Κυρίου. Τι θα συνέβαινε άραγε αν ο Αδάμ έλεγε «αμάρτησα, Κύριε, λάθος μου, Κύριε, δεν πρόσεξα, εγώ φταίω, όλη αυτή είναι η δική μου, ναι για την ανοησία μου, ναι γιατί είμαι άνθρωπος, γιατί γυάλισε το μάτι μου, δεν ξέρω, Κύριε, αλλά έσφαλα, όλο το λάθος δικό μου, σε παρακαλώ να με ελεήσεις». Ποια θα ήταν η κατάληξη, αδερφή? Τι θα έκανε ο Κύριος, Ποια θα ήταν η κατάληξη για τον Σαούλ όταν κουράστηκε να περιμένει τον Σαμουήλ και λειτουργήσε αυτός, πήρε αυτός να θυμιάσει, να λειτουργήσει στο λαό του Θεού, και όταν ήρθε ο Σαμουήλ και του ζήτησε το λόγο, ποια θα ήταν η κατάληξη αν έλεγε ο Σαούλ «αμάρτησα»? Και ποια ήταν η κατάληξη στο Δαβίδ, αδερφοί, όταν έκανε τη μέγιστη αμαρτία, απανωτές αμαρτίες, όταν κοιμήθηκε με την γυναίκα του Ναύτου, του Ουρία του Χεταίου, και όταν θανάτωσε με πανουργία τον Ουρία, είναι ο ηθικός αυτούργος της δολοφονίας του Ουρία, και έστειλε ο Κύριος τον Νάθαν μηνυτή. Τι έλεγε ο νόμος για τον Δαβίδ? Θα πεθάνει. Πρέπει να λιθοβοληθεί, είναι μοιχός. Είναι μοιχός και δολοφόνος. Αυτά προβλέπει ο νόμος, και τότε δεν υπήρχε χάρις του Χριστού. Αλλά όμως ο Δαβίδ, αδερφοί, ήξερε να μετανοεί. Και όχι μετάνοιες γενικές και αόριστες, αλλά ήξερε να παραδέχεται τα λάθη του. Είναι κορυφαία λέξη στη ζωή μας όταν απευθυνόμαστε στον Κύριο ή στους αδερφούς μας και λέμε αμάρτησα. Έσφαλα. Δικό μου το λάθος. Εγώ δεν πρόσεξα. Ζητάω συγγνώμη. Μετανοώ. Και όταν ο Νάθαν ο προφήτης εξιστόρησε αυτή την πολύ ωραία παραβολή στο Δαβίδ του φτωχού ανθρώπου που είχε μία προβατίνα και του πλούσιου που είχε κοπάδια πολλά, και μόλις ο Δαβίδ άκουσε ότι ο πλούσιος έκλεψε την αμνάδα του φτωχού, λυπήθηκε να σφάξει ένα πρόβατο από τα κοπάδια τα πολλά τα δικά του και έσφαξε τη μοναδική αμνάδα του φτωχού, ξεσηκώθηκε, αλλά του είπε ο Νάθαν, εσύ είσαι αυτός. Και τότε ο άνθρωπος του Θεού, αδερφοί, ταπεινώθηκε, αμάρτησα. Δεν άρχισε τις δικαιολογίες. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να δικαιολογούμε τους εαυτούς μας. Όπως έκανε ο Αδάμ. Αδάμ, γιατί έφαγες παιδί μου από τον καρπό? Κύριε, η Εύα, εγώ δεν έκανα κάτι. Η γυναίκα που μου δώσες. Ωραίο στήριγμα μου δώσες, Κύριε. Εσύ, Εύα, τι έκανες? Κύριε, όφης, γιατί τον άφησες να μπει μέσα? Γιατί άφησες τον όφη, Κύριε, να μπει στον παράδεισο? Αν δεν τον άφηνες, δεν θα τρώγαμε από τον καρπό. Εσύ, Σαούλ, γιατί δεν περίμενες τον Σαμουήλ? Αργούσε. Ας μην αργούσε. Για όλα υπάρχουν δικαιολογίες, αδερφοί. Να δικαιολογήσουμε τους εαυτούς μας. Εσύ, νεότερη, γιατί έφυγες από το σπίτι του πατέρα? Δεν άντεχα. Δεν άντεχα. Και τώρα γιατί γυρίζεις? Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Είναι πιο ωραίο το σπίτι τώρα. Πολύ εύκολα, αδερφοί, δικαιολογούμε. Γιατί δεν είμαστε, αδυνατούμε να παραδεχτούμε τα λάθη μας. Αδυνατούμε να πούμε ναι, έσφαλα. Όλο το φταίξιμο δικό μου. Μα όλο, όλο. Δεν θα αφήσει λίγο για τον άλλον? Όχι, όλο δικό μου. Γιατί όταν μετανοούμε, αδελφοί, τότε απολαμβάνουμε όλο το έλεος του Κυρίου. Όταν αναλαμβάνουμε όλη την ευθύνη, τότε απολαμβάνουμε και όλο το έλεος. Όταν παραδεχόμαστε ότι όλο το λάθος είναι δικό μας, τότε μας καλύπτει όλη η χάρη του Χριστού. Έτσι γίνεται. Για να δούμε τι συνέβη στο νέο αυτό. Ο οποίος παίρνει την απόφαση, θα πάω προς τον πατέρα μου. Ξέρετε τι έχει να αντιμετωπίσει αυτός ο νέος με την απόφαση που πήρε? Δεν θα στολιστεί να γυρίσει σπίτι έτσι όπως έφυγε, χτενισμένος, πλημμένος, με τα καθαρά του τα ρούχα. Θα γυρίσει ρακένδυτος. Θα προκαλέσει την απορία όλων όσων τον δουν στο σπίτι του πατέρα. Δεν είναι εύκολη απόφαση, αδερφοί. Και ξέρετε, πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί, ο διάβολος τους κρατάει από αυτό. Τώρα στα χάλια που είσαι θα πας στην εκκλησία? Για σκέψου τι θα πούνε άμα θα σε δούνε. Δεν είναι εύκολη απόφαση. Αλλά πλέον είναι σταθερή η απόφασή του. Θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω, πατέρα, έχω αμαρτήσει και στον ουρανό και ενώπιόν σου. Όλο το σφάλμα είναι δικό μου. Θέλω να σου πω ότι εσύ δεν μου έκανες τίποτα. Μου φέρθηκες με τον καλύτερο τρόπο. Μου έδωσες τα καλύτερα. Και εγώ τι έκανα? Εγώ, πατέρα, σε άφησα και έφυγα. Εγώ φταίω. Και επειδή αναγνωρίζω ότι όλο το φταίξιμο είναι δικό μου, δεν θέλω να μου έλεγες πια ότι είμαι παιδί σου, γιατί σε πλήγωσα. Γιατί δεν σου φέρθηκα όπως θα σου φερότανε ένα πραγματικό σου παιδί. Αλλά θέλω να με κάνεις όπως ένα των μισθωτών σου. Αυτό είναι η μετάνοια, αδερφοί. Απόφαση σταθερή, επιστροφής και εκδήλωση με τα λόγια που βγαίνουν μέσα από την καρδιά, ομολογίας λάθους. Αμάρτησα. Και το να λέμε στον Κύριο αμάρτησα, αδερφοί, είναι εύκολο. Γονατίζουμε στην προσευχή μας. Τι να πούμε στον Κύριο? Ότι, Κύριε, τα έχω κάνει όλα καλά στη ζωή μου. Όταν γονατίζουμε, τι λέμε? Κύριε, και εδώ λάθος και εκεί λάθος. Και εδώ αστοχία, και εδώ δεν τα κατάφερα, και εδώ πάλι πήρα πρωτοβουλία χωρίς να σε ρωτήσω, μουσκεμα τα έκανα και εδώ Κύριε, στον Κύριο τα λέμε. Στον αδελφό, στην αδελφή, και στον αδελφό ή την αδελφή, αν το δίκιο είναι δικό σου, μα εγώ έχω δίκιο. Και είναι τα δύσκολα. Και γυρίζει ο νέος αυτός, σηκώνεται, πηγαίνει προς τον πατέρα, ο πατέρας τον περιμένει, τον είδε από μακριά να έρχεται. Προσέξτε αδερφοί, δεν πήγε ο πατέρας στη γη τη μακρινή μαζί του. Ούτε φρόντισε να του στέλνει χαρτζηλίκι όταν έμαθε ότι τελειώσαν τα λεφτά. Η επιλογή είναι δική μας και αναλαμβάνουμε το κόστος και τις συνέπειες των επιλογών μας. Η αγκαλιά του Κυρίου είναι ανοιχτή για όλους μας. Αλλά ο Κύριος δεν θα έρθει στην ξένη χώρα μαζί μας. Ούτε θα μας δίνει στην ξένη χώρα αυτά που μας λείπουν. Τον περιμένει όμως. Και μόλις τον είδε, τον αγκάλιασε, τον κατεφίλησε και τώρα ο Υιός εκδηλώνει την πραγματική του μετάνοια. Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιόν σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου. Δεν μπόρεσε να συνεχίσει τη φράση γιατί ο πατέρας διέκοψε. Φέρτε τη στολή την πρώτη. Και ο νεότερος Υιός αποκαθίσταται και πάλι στο σπίτι. Γιατί? Γιατί μετανόησε. Γιατί πήρε αυτή την πολύ δύσκολη απόφαση της μετάνοιας. Δεν λογάριασε τον εαυτό του, δεν λογάριασε τον εγωισμό του, δεν λογάριασε την υπόλοιψή του, δεν λογάριασε το κύρος του, δεν λογάριασε το όνομά του, δεν λογάριασε τίποτα. Αλλά πήρε την απόφαση με την πράξη του και με τα λόγια του να ομολογήσει ότι έκανα λάθος. Γιατί αυτό σημαίνει η επιστροφή του. Έκανα λάθος. Και το διαβάζουμε και φαίνεται εύκολο, αλλά στην πράξη αδερφοί η πνευματική μας η ζωή μας δείχνει στους εαυτούς μας ότι είναι πολύ δύσκολο. Και για αυτούς που είναι έξω από την Εκκλησία να επιστρέψουν, αλλά και για εμάς. Είναι δύσκολο, αδερφοί, να ταπεινωθούμε στον αδελφό μας, στην αδελφή μας και να αναλάβουμε όλη την ευθύνη του λάθους μας για να λήξει, αδερφοί, ή οποιαδήποτε παρεξήγηση. Γιατί πολλές φορές υπάρχουν έρηδες μεταξύ μας. Γιατί? Γιατί δεν παίρνει ο ένας από τους δύο την πρωτοβουλία να λήξει το θέμα. Και ξέρετε πόσο εύκολα λήγει το θέμα. Όταν ταπεινωθείς τον αδερφό σου, τότε και ο αδερφός σου θα ταπεινωθεί σε σένα. Αλλά το ζητούμενο για εμάς είναι, πολλές φορές τι λέμε, να έρθει πρώτα αυτός να μου ζητήσει συγγνώμη. Αλλά ο Κύριος τι λέει, πήγαινε εσύ πρώτος. Γιατί αν πας πρώτος θα πάρεις και την πιο πολύ ευλογία. Και το αποτέλεσμα της μετάνοιας του ανθρώπου αυτού είναι να ξαναβρεθεί με τη στολή την πρώτη, με το δαχτυλίδι στο χέρι και με παπούτσια στα πόδια του. Και με την πείνα τι θα κάνουμε τώρα? Αρτό? Όχι. Το μόσχο το σιτευτό θα φάμε και θα εφρανθούμε. Και όλα αυτά, αδερφοί, ξεκίνησαν επειδή ο άνθρωπος αυτός μετανόησε. Πήρε την απόφαση της επιστροφής. Και στη ζωή μας απολαμβάνουμε και θα απολαμβάνουμε ευλογίες όταν συνεχώς θα μετανοούμε και θα αναγνωρίζουμε τα λάθη μας. Γιατί μέσα όταν αναγνωρίζω το λάθος μου, μαθαίνω από το λάθος μου. Και δεν ξανακάνω το ίδιο λάθος. Προσέχω. Έβαλε, λέει ο λόγος του Θεού, ο Σατανάς στην καρδιά του Δαβίδ να απαριθμίσει το λαό. Και φώναξε τον Ιωάβ. Και του έδωσε την αποστολή να βγει με τους στρατιώτες και να απαριθμίσει το λαό του Θεού. Ο Ιωάβ προσπάθησε να μεταπείσει το Δαβίδ. Βασιλιά μου, δεν είναι καλό αυτό. Και λέει ο λόγος του Θεού, ο λόγος λέει του βασιλέως, υπερίσχυσε του λόγου του Ιωάβ. Δεν ξέρει ο Δαβίδ ότι είναι αμαρτία? Φυσικά και το ξέρει. Γιατί το έκανε? Έτσι του ήρθε. Αυτό επεθύμησε εκείνη την ώρα, αυτό ήθελε, βασιλιάς είναι, εξουσία έχει, αυτό έκανε. Και μόλις έφερε ο Ιωάβ το κεφάλαιο της απαριθμίσεως του λαού, τότε χτύπησε η καρδιά του Δαβίδ. Και κατάλαβε το λάθος του. Και όταν έπεσε το θανατικό στο λαό του Θεού και άρχισε ο Κύριος να θανατώνει το λαό, δεν είπε ο Δαβίδ η κρίση του Κυρίου, δεν πήρε ελαφριά την τιμωρία αυτή, αλλά τι είπε? Εγώ αμάρτησα, όλο το λάθος δικό μου, τα πρόβατα αυτά τι φταίνε? Και εκεί ο Κύριος σταμάτησε, αδερφοί. Με τη μετάνοιά μας μπορούμε και αλλάζουμε τη βουλή του Θεού. Ο Κύριος είχε αποφασίσει να καταστρέψει την Νινεβή. Και όμως επειδή οι άνθρωποι αυτοί μετανόησαν και επέστρεψαν και νίστεψαν και ζήτησαν το έλεος του Θεού, άλλαξε η απόφαση του Κυρίου. Πόσο μάλλον σε εμάς, που είμαστε ο λαός του Θεού, τα παιδιά του. Γι' αυτό, αδερφοί, να μην διστάζουμε να πάρουμε αυτή την πολύ δύσκολη αλλά ευλογημένη απόφαση. Να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Να αναλαμβάνουμε να παραδεχόμαστε τα λάθη μας, έσφαλα, ήμαρτον. Γιατί όταν, αδερφοί, ταπεινωνόμαστε, τότε έρχεται η ύψωσης. Και ποια είναι η ταπείνωση για τον άνθρωπο του Θεού? Όταν συνεχώς μετανοεί. Αναγνωρίζει ότι κάνει λάθος. Αναγνωρίζει ότι σφάλει. Αναγνωρίζει ότι ενδεχομένως να έχει αδικήσει. Τότε υψώνει ο Θεός. Και όταν ο Θεός υψώνει, αδερφοί, ο άνθρωπος δεν μπορεί να υποβιβάσει. Ποιος μπορεί να βγάλει τώρα το δαχτυλίδι από το χέρι του νέου αυτού? Ποιος μπορεί να βγάλει το ένδυμα, το καθαρό, το ένδυμα που είναι στο σπίτι του πατέρα από το νέο αυτό? Ποιος μπορεί να του βγάλει τα παπούτσια? Κανένας. Γιατί επέστρεψε και μετανόησε. Και ο πατέρας χαρούμενος να εφρανθούμε, γιατί ο γιος μου νεκρός ήτο και ανέζησε, απολωλός και ευρέθη. Νεκρός ήτανε, δική του επιλογή. Και είναι γεγονός, αδερφοί, ότι στη ζωή μας θα κάνουμε και άστοχες επιλογές. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Παρασυρώμαστε πολλές φορές από τη θεωρία των οφθαλμών, από την επιθυμία μας, και κάνουμε και θα κάνουμε άστοχες επιλογές. Θα κάνουμε λανθασμένες κινήσεις. Αλλά όμως, αδερφοί, ο Κύριος είναι ο επιδιορθωτής των χαλασμάτων. Και ο Κύριος μπορεί να διορθώσει αυτά που εμείς με τις επιλογές μας χαλάσαμε. Πώς? Με έναν τρόπο. Να πας στον Κύριο και να του πεις: Κύριε, έκανα λάθος. Ανέλαβε εσύ, σε παρακαλώ, και διόρθωσε τα χαλάσματα που εγώ προκάλεσα. Γιατί υπάρχει και η άλλη όψη. Ενώ έχουμε πάρει την απόφαση και βλέπουμε ότι η απόφαση αυτή δεν είναι ορθή και βλέπουμε το αποτέλεσμα της απόφασής μας, τι κάνουμε? Γογγίζουμε. Γιατί δεν είσαι μαζί μου, Κύριε? Γιατί δεν με ευλογείς, Κύριε? Γιατί δεν ευωδώνεις την απόφασή μου, Κύριε? Γιατί, Κύριε, εδώ που είμαι δεν με βοηθάς να πάω καλύτερα? Γιατί? Και δεν ακούμε τη φωνή του Θεού. Τι να μας πει ο Κύριος, Περιμένει να έρθουμε στον εαυτό μας και να αναρωτηθούμε και να πούμε, Κύριε, μήπως έχω κάνει λάθος. Μήπως βιάστηκα, μήπως πήρα λάθος απόφαση. Μήπως δεν τα ζήγησα καλά. Αν έχω κάνει λάθος, Κύριε, θέλω να με συγχωρέσεις και να διορθώσεις το λάθος που έκανα. Και ο Κύριος είναι Θεός θαυμάτων, αδερφοί. Αυτό που εμείς θεωρούμε αδιόρθωτο, όταν μετανοήσουμε και αναγνωρίσουμε το λάθος μας, ο Κύριος κάνει μια τελεία αποκατάσταση. Αλλά αφετηρία είναι η μετάνοια και η αναγνώριση του λάθους μας. Εάν ο Άσοτος Υιός έμενε στη γη τη μακρινή, εξαιτίας της ντροπής του, πώς να γυρίσω πίσω? Εξαιτίας του πείσματός του, εγώ να παραδεχτώ ότι έκανα λάθος? Όχι, θα πεθάνω εδώ. Θα χανόταν. Όπως χάθηκε και ο Ιούδας. Δεν μπόρεσε να γυρίσει. Αλλά όπως δεν χάθηκε ο Πέτρος, που αναγνώρισε το λάθος του, έκλαψε και μετανόησε. Η μετάνοια, αδερφοί, είναι το πέρασμα από την απώλεια στον παράδεισο. Ακούγεται τόσο εύκολο, αλλά πολλές φορές είναι τόσο δύσκολο. Ειδικά στις σχέσεις μεταξύ μας. Και γι' αυτό ο Κύριος μας έβαλε μέσα στην Εκκλησία. Για να μπορούμε, αδερφοί, να ομονοούμε και να ζούμε εν ομονία για να απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού. Και γι' αυτό ο Κύριος ετοιμάζει στον ουρανό τόπο όπου θα είμαστε όλοι μαζί. Όπου εκεί είναι δεδομένο ότι θα διάγουμε έναν τέλειο βίο μεταξύ μας. Αλλά αυτό ξεκινάει από εδώ. Εδώ δεν έχουμε να διεκδικήσουμε τίποτα. Εδώ το μόνο που έχουμε να διεκδικήσουμε, αδερφοί, είναι την αγάπη των αδελφών μας προς το πρόσωπό μας. Και αυτό επιτυγχάνεται όταν ταπεινωνόμαστε και όταν αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και τα σφάλματά μας και παραδεχόμαστε ναι, έσφαλα. Και όσες φορές μου έχει τύχει, αδερφοί, και το έχω κάνει αυτό στον αδελφό μου, βλέπω ότι ο αδελφός μου πριν τελειώσει τη φράση μου με έχει αγκαλιάσει. Και εκεί τα τελειώνουν όλα. Βλέπετε ο πατέρας πώς υποδέχτηκε το παιδί του. Δεν γύρισε πίσω να του ζητήσει το λόγο ο νεότερος ο υιός, αλλά γύρισε μετανοημένος και ο πατέρας τι έκανε? Τον αγκάλιασε και τον φίλησε και τον έβαλε και πάλι στο σπίτι. Του έδωσε τη θέση του. Τον εχόρτασε και τον έκανε και πάλι ευπρεπισμένο, ενδεδειμένο και σοφρονών. Γι' αυτό να ζητήσουμε από τον Κύριο, αδελφή, καρδιά απαλή που δεν διεκδικεί αλλά γρήγορα μετανοεί. Γιατί στη ζωή μας έχουμε ανάγκη το έλεος του Κυρίου. Γι' αυτό και ο Κύριος, όταν οι μαθητές τον ερώτησαν, Κύριε, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε, αφού ο Κύριος ανέφερε όλα αυτά που θέλουμε και εμείς να λέμε στην προσευχή μας, αγιαστεί το όνομά σου, να έρθει η βασιλεία σου, Κύριε, το πνεύμα λέει ελθέ, αλλά και η νύμφη λέει ελθέ, τον άρτον ημών των επιούσιων, ναι, Κύριε, μην πεινάσουμε, λογικό αίτημα. Αλλά προς το τέλος λέει, συγχώρεσε τα αμαρτήματά μας, καθώς και εμείς συγχωρούμε τους αμαρτάνοντας εις ημάς. Καθώς και εμείς συγχωρούμε τους αμαρτάνοντας εις ημάς. Και αυτό είναι αμφίδρομο, αδερφοί. Γιατί έλεγε ο Κύριος, εάν δεν συγχωρείτε αυτούς τους αμαρτάνοντας σε εσάς, ούτε ο πατέρας σας θα συγχωρήσει τις δικές σας αμαρτίες. Και το ιδανικό είναι να μην υπάρχουν προσκόμματα μεταξύ μας. Ο πρώτος που μετανοεί παίρνει τη μεγαλύτερη ευλογία. Εδώ ο νεότερος υιός τα πήρε όλα. Γιατί έπιασε το νόημα, ήρθε στον εαυτό του. Κατάλαβε τι πρέπει να κάνει εάν θέλει να ζήσει. Και επειδή η μετάνοια, αδερφοί, σχετίζεται άμεσα με τη σωτηρία μας και με την αιώνια ζωή, και εμείς ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε εάν θέλουμε να ζήσουμε αιώνια. Αμήν.